Ассалаумағалейкім, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Я міне бүгінгі керемет арайла батқан таңдарыңыз, бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеймін, қымбатты радио тыңдармандар, керемет жақсы күн болсын деп айтқым келіп отыр. Я осы бір қиын сәттерге қарамастан, бүгінгі күндеріңізге қуаныш, сәттілік, жақсылық тілеймін. Және қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің отбасылық Назар FM радио толқынының кезектегі таң сәрі бағдарламасы басталды. Я, сіздермен бір сағат көлемінде болатын, мен Нұрлан Қанат. Я, қымбатты радио тыңдармандар, біздің арнамызда бірге болыңыздар. Я, бүгінгі тақырыбымыз осы бір қиын қыстау кездерде, қымбатты радио тыңдармандар, біз оптимист болуымыз керек. Яғни, қымбатты радио тыңдармандар, біз осы қиындықты жеңіп шығамыз, жеңіп өтіп ары қарай бәрі жақсы болады деген оймен өмір сүруге сіздерді шақырым келіп отыр. Яғни бүгін оптимист пен пессимистің өмірі туралы айтқым келіп отыр. Яғни пессимистер деген кім, оптимистер дегендер кімдер, осы төңірегінде осының жан жақты осы екі бір қасиетті дейміз ба, мінезді дейміз ба, осы бір екі жағдайды, адамның екі түрін бірге талқылайтын боламыз. Сол тақым батыр отырмандар, біз осы қиын қыстау заманда осы оптимист болмасақ бізге қиын болады. Сол тақым батыр отырмандар, сіздерді оптимист болуға шақырым келіп отыр. Міне бүгінгі тақырымыз осы, егер алып қосарларыңыз болса, сіз өзіңіздің мінез құлқыңыз қалай деп санайсыз өзіңізді, яғни пессимистсіз бе, немесе оптимистсіз бе, осының жағында бізге маған айтып, қоңырау шалып, телефон арқылы немесе WhatsApp желісі арқылы айтуға мүмкіндіктеріңіз бар. Сол тақым батыр отырмандар, хабарласыңыздар, өз ой пікірлеріңізді айтыңыздар, қоятын сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, яғни белсенді болыңыздар. Біздің телефон нөміріміз 8-707-723-30. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, қазір жақсы бір әнге кезек беремін. Содан кейін міндетті түрде қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Сені жарыңа
Я қайырлы таң, қымбатты радио тыңдармандар, жаңадан қосылып жатқан біздің қадірменді тыңдармандарымызға айтарым. Яғни біздің Назар FM радио толқынының таң сәрі бағдарламасына қош келдіңіздер деп айтқым келіп отыр. Я бұл Мөлдір Әуелбекованың бақтың сені тосады деп аталатын әнін қазір бірге тамашаладық. Ендеше ары қарай бағдарламамызды жалғайық. Я бүгін ауа райы болжамы мен міндетті түрде әдеттегідей таныстырып кететінім бар. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, бүгінгі ауа райы болжамына құлақ аса отырыңыздар. Үшінші бүгін сәуір 2020 жыл, күн бүгін жұма екен. Яғни бүгін жұма күнгі міне бағдарламамыздың саны шықты. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бүгінгі күнге арналған ауа райы болжамымен таныса отырыңыздар. Біздің сүйікті қаламыз Алматы қаласында, яғни үлкен мегаполисте бүгін күндізгі ауа температура +15 градус болады деп болжап отыр екен. Ал қазіргі таңда +10 градусты көрсетіп тұр. Бүгін Алматы қаласында күн жаңбырлы болады деген болжам бар. Ал енді ел ордамыз Нұр-Сұлтан қаласында бүгін күндіз ауа райы +10 градусты көрсетеді деп айтқан екен. Ал қазіргі таңда ауа температурасы Нұр-Сұлтан қаласында +2 градусты көрсетіп тұр. Күн ала бұлтты болады дейді. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің еліміздің, жеріміздің ең басты қалаларына арналған не ауа райы болжамы осындай болады деген болжам айтылған. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, ауа райы жақсы, керемет. Ары қарай бағдарламамыздың негізгі бөліміне ауысайық. Бүгінгі тақырыбымыз пессимист, оптимист туралы айтып жатырмыз. Яғни оптимист пен пессимистің айырмашылығы туралы. Осы қиын қыстау замандарда болып жатқан күндерде, яғни біз оптимист болмасақ, батыр отырмандар, осы қиындықтан өтуіміз өте қиын болады және екі талай. Сондықтан осы жерде мен сіздерге сіздердің өздеріңіз қандай мінез құлықтасыздар, қандай қасиеттеріңіз бар, осыны бүгін ойланып көріңіздер. Яғни мен оптимист болсам, онда бәріне жақсы қарайтын болам, яғни мен сонда сеніммен қарайтын болам, яғни бәрі жақсы болады деген оймен қарайтын болам. Сондықтан да, қымбатты тыңдармандар, бұл біздің оптимистік көзқарасымыз. Ал пессимист болсақ, ой, бәрі бітті, енді ешнәрсе болмайды, яғни енді қырыламыз, жойламыз, өйтеміз, бүйтеміз деген оймен өмір сүретін екінші жағы. Мына жерде бір жақсы мәліметті оқып кеткім келіп отыр. Әлем оптимистерге арналады дейді, ал пессимистер бар болғаны бақылаушылар ғана деген екен Франсуа Адам. Адамға бәрі ортақ. Яғни мына ғұмыр жер, ашық аспан, мөлдір ауа, үлкен әлемнің ішінен әрқайсымыз өзіміздің кішкентай әлемімізді құрып, тағдырымызды жасаймыз дейді. Ертеңгі күнге деген селкеусіз сенім мен үкілі үміт сүрінген кезде де демеу беріп, орнымыздан тұрғызып жібереді. Ал кейбіреуіміз құлаған жерімізден қайтып тұруға күш таба алмай, тұралып қалып жататын кезіміз болады. Адам өмірді қабылдай білуіне орай оптимист және пессимист болып бөлінетіні бәрімізге мәлім. Ендіше ары қарай, қымбатты тыңдармандар, өмірдің әрқайсымызға дайындаған сыйлықтары әртүрлі. Яғни біріміздің жүрегіміз жарылардай қуанып жатсақ, біріміз үшін өмірдің мәні кетіп, түңіліп, өзімізді таптай жататынымыз бар. Сондай-ақ, әрбір оқиғаны, әрбір қиындық пен қуанышты әрқайсымыз түрліше қабылдаймыз. Яғни өмірдің өзі ақ не қарадан құрылатындықтан, мынау жалғанда қиыншылық көрмейтін адам жоқ. Мысал үшін, қиындықтың үлкен кішілігінде емес, мәселе оның кімнің қалай қабылдайтындығында екен. Яғни оптимизм дегеніміздің өзі адамның кез келген заттан жақсы нәрсе таба білуі болса, оптимистер аса ауыр жағдайда әлі талай қуаныштар кездесетініне кәміл сеніп, үміт отын сөндірмей ақсақтай алады. Яғни басы қандай дауа қалатын біліп, сәтсіздіктің шырбауына шырмалған оңса да, мейлің, кім қателеспей жатыр дейсің, бәрі жақсы болып кетеді әлі деп, өз-өзі жұбатып алады. Ал пессимист болса, біттім, құрыдым, біткен жерім осы деп, жанын жегіне жейді. Оптимист оқиғаны басқара алады, ал пессимисті оқиға белейді екен. Яғни психологтар оптимист адам пессимистке қарағанда анағұрлым ұзақ өмір сүреді дейді. Оптимист үшін өмір сондай керемет, мынау жарқыраған күнде сондай ғажап. Ал пессимист үшін бәрі жақсы болуы мүлдем мүмкін емес. Енді оптимист болашағына қалтықсыз сенеді, кез келген қиындықты оңай шешеді. Оптимист адам мен тіл табысуы оңай дейді. Ал пессимист күйзеліске көп түседі, шындарды да аз бағындырады, үнемі өзіне сенімсіз. Оптимист пен пессимизмнің ортасы яки не бәрі жақсы деп, не бәрі жаман деп емес, кез келген нәрсені сол қалпында қабылдайтын адамдар реализм өкілдері. Реалистер, яғни оптимист кемшіліктен құндылығыз дейді, ал пессимист құндылықтан кемшілігіз дейді. Жақсылап тыңдаңыздар. Бір данышпан осылай айтқан екен. Оптимист кемшіліктен құндылығыз дейді, ал пессимист құндылықтан кемшілігіз дейді. Бақытқа жетер баспалдақтың алғашқы сатысы да әркімнің дүниені танудан жатса керек дейді. Ал сіз, қымбатты радио тыңдармандар, қайсына жатасыздар? Бұл массагет нүкте кезет сайтынан алынған міне бүгінгі бағдарламамызға кіріспе, қымбатты радио тыңдармандар, өз ой пікірлеріңізді айта отырыңыздар. Яғни мен сізге пессимистер мен оптимистердің аз да кем айырмашылығын айтып бердім, бірақ әлі де қымбатты радио тыңдармандар, біздің дайындаған материалымыз жетерлік. Яғни өз ой пікірлеріңізді әлі де айтам десеңіздер де уақыт бар. Тек қана маған хабарласып, тікелей эфирге хат жазсаңыздар болғаны 8707-724-30. Осы бір ойдан кейін қымбатты радио тыңдармандар бір үзіліске шығып, яғни бір жақсы әнді тыңдап алайық. Ендеше бізбен бірге болыңыздар.
Қолым өзің көлдей тас толым саған құшақ ашып көрдім сен келмедің неге сендей сұлу мен көрмедім құшағымда тербелмедің жүрегіңнен түр бермедің неге ұялып жүрсің маған қарауға айтшы сен соншама кімсің сүйіп қалу күйіп жану қиын маған да келмейсің бе сен сертіңді бермейсің бе сенесің бе сенбейсің бе маған енді бәрібір жүрек жылап қала берді жалынбаймын саған енді тағы да айта маған енді бәрібір қырсығып жүрсің келем демейсің бәрін жан қалауын білсің сағынышты нөл дейсің бе енді не дейсің ал сен қорқақсың келе алмайсың келе алмасаң не қалдайсың қорқақ болмасаң сүймей қалмасаң сен жанымда менің мәңгі болмайсың ба сен қорқақсың келе алмайсың келе алмасаң не қалдайсың қорқа болмасаң сүймей қалмасаң сен жанымда менің мәңгі болмайсың ба көрдім не көрмедім бәрін білдім қайтшы неге сонша жалындырдың келмей кеттің сағындырдың сонда сағын жаным кімін айтшы ұялып жүрсің маған қарауға айтшы сен соншама кімсің сүйіп қалу күйіп жану қиын маған да келмейсің бе сен сертіңді бермейсің бе сенесің бе сенбейсің бе маған енді бәрібір жүрек жылап қала берді жалынбаймын саған енді тағы да айтам маған енді бәрібір қырсығып жүрсің келем демейсің бәрін жан қалауын білесің сағыныштан өлесің бе енді не дейсің ал
жақсың, кел алмайсың, кел алмасаң, не қалдайсың, қорған болмасаң, сүйме қалмасаң, сен жанымда менің мәңгі болмайсың ба? Сен қорқақсың, кел алмайсың, кел алмасаң, не қалдайсың, қорған болмасаң, сүйме қалмасаң, сен жанымда менің мәңгі болмайсың ба? Кел алмайсың, кел алмасаң, не қалдайсың, қорқақ болмасаң, сүйме қалмасаң, сен жанымда менің мәңгі болмайсың ба? Сен қорқақсың, кел алмайсың, кел алмасаң, не қалдайсың, қорқақ болмасаң, сүйме қалмасаң, сен жанымда менің мәңгі болмайсың ба? Сен жанымда менің мәңгі болмайсың ба? Сен жанымда менің мәңгі болмайсың ба?
Я, жалғайым қымбатты тыңдармандар, бұл таңсәрі бағдарламасы Нұрболат Абдуллиннің «Сен қорқақсың» деген әнін тамашаладық. Ендеше қымбатты тыңдармандар, осы бір көтеріңкі көңіл күйімізді ары қарай жалғайық, бізбен бірге болыңыздар. Я, оптимист болайық, яғни осы өмірге, осы қиындықтарға тура көз қараспен қарап, және сенімен қарайтын болсақ, я, бәрін жеңетін боламыз. Я, мына жерде бір әңгімені оқып бергім келіп отыр. Оптимизм тіршіліктегі қиыншылықтар мен келеңсіздіктерге қарамастан барлық нәрсенің жақсы болатынына жору, үміттену, сену дегенді білдіреді. Яғни үмітсіздікке, күйзеліске түспеу, болашаққа сенімен қарау деген сөз. Яғни тақырыпты кеңінен ашу үшін қымбатты тыңдармандар, оптимистер мен пессимистер туралы қысқаша мына бір сипаттамаларды сіздерге айта кетсем. Оптимистер алда жарқын болашақ күтіп тұрғанын, жағдайдың бүгінгіден де жақсырақ болатынын үміттенеді, мақсатына жететініне сенімді болады. Яғни өмір тосын сыйларға толы деп біледі. Қиындыққа тап болғанда шешім табылатынына, жағдайды реттеуге шамасы келетініне сенеді. Келеңсіздіктің өзінен ұтымды тарапын көреді, өмірлік сабақ деп қарайды. Айналасындағы келеңсіздіктерден шағымдана бермейді. Ал пессимистер, шығымбатыр отырмандар, пессимистер не істесем де жағдайым оңалмайды, жұмысым жүрмейді деп ойлайды. Үнемі уайымдап, үрей ішінде жүретін себеп тауып алады. Барлық келеңсіздіктер маған ғана келеді деп түңіледі. Ешбір жұмысым мен ойланғандай жүрмейді деген сенімде. Я, басына іс түссе, өзін кінәлап, стресс, күйзеліс ішінде жүре береді. Жүре береді пессимистер. Міне, көрдіңіздер, қымбатты тыңдармандар, сондықтан біз кім болуымыз керек? Әрине, оптимист болуымыз керек. Егер сіз әлі де пессимист болсаңыз, әлі де осы айтылған, жоғарыдағы айтылған жағдайларменен, уайымменен, қайғымен өмір сүріп жатсаңыз, қымбатты радио тыңдарман, осы бір қиын қыстау сәттерде, күндерде керісінше көңіліңізді көтеріп, қуанышпенен, сол бір барлығы жақсы болады деген ойменен өмір сүруге сіздер шақырамын. Я, данышпан бабаларымыз жақсы сөз жарымырыс деп бекер айтпаған. Я, жақсы сөз болымды оймен, болжамдар болымды сезімдерге жол ашады. Яғни болымды сезімдер болса, өз кезегінде позитивті нәтижелерге себепкер болады дейді. Мәселенің шешіміне, жұмыстың қарқынына, өнімділігіне, адамдармен жақсы қарым-қатынаста болуға, қысқасы қай жағына болмасын жақсы әсер етеді. Я, бұл дегеніміз тек жақсы ойлап, кедергілер мен қауіптерді елемеу керек дегенге білдірмейді. Әрине, яғни келеңсіздіктерді ескере отырып, алға қарай қадамды нық басу деген сөз. Акыштык жазуучу Артур Уорд оптимизмди былай сипаттаган экен. Шынайы оптимист келеңсіздіктерді мойындайды, алайда шешімін табады. Қиындықтарды көреді, алайда төтеп бере алатынына, бұл өтпелі кезеңнен өте алатынына сенеді. Яғни болымсыз күйге түседі, бірақ болымды күйін көрсетеді. Ең жаманына да ашық, алайда ең жақсын күтеді. Шағымдануға себебі бар, алайда күлімдеуге таңдайды. Ал Альберт Эйнштейн былай деген екен, тым ақылды болғандықтан емес, келеңсіздіктерді шешуден, төтеп беруден бас тартпағаным үшін жетістікке жетудемін деген екен. Яғни, қымбатты отырмандар, яғни келеңсіздікке түскенде түңілмей, мәселенің шешуі жолында құлшынысты арттыру керек. Жақсы айту, жақсыға жору, жақсы тарапын көру және адамдарға жақсылық жасаудың денсаулыққа әсіресе рухани саулыққа өте пайдалы екендігін ғылыми түрде көп дәлелденген дүние дейді. Мысалы, қатерлі ісік секілді ауру дерттерді жеңіп шыққандарды немесе мүлдем шешілмейді деген келеңсіздіктің түйінін шешкендерді қарайтын болсаңыз, қиындық оптимистік көзқарас арқылы төтеп бергенін байқауға болады. Тіпті ғылыми зерттеулердің өзі оптимистердің пессимистерге қарағанда ұзақ жасайтынын көрсетуде. Өткені позитивті ой, күйзеліс пен стресс атаулығын азайтады екен. Ендеше қымбатты отырмандар, оптимизмді стресске қарсы ем шара десе де артық етпейтіні рас. Демек, өмірге оптимистік көзқараспен қарау, жетістік пен бақыттың және салауатты өмірдің кілті десек те болады. Сондықтан қымбатты отырмандар, жақсы айтып, жақсы ойлауға, жақсы тарапын көруге, жақсы болуға тырысайық. Міне, қымбатты отырмандар, massagit.kz сайтына алған бұл азда кем мәлімет. Ендіше шын мәнінде де өте жақсы ой, жақсы кеңес. Осының бәрін біз өмірде қолданып, өзіміздің оптимист болуымызға тырысайық. Ендіше қымбатты отырмандар, тағы да бір қазір керемет әңге кезек бергім отыр. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Сондықтан біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір осы бір жақсы әнді бірге тамашалайық.
Терезімнен соққан самал есе дай
Жалғайым, қымбатты тыңдармандар, ғылым тілінде оптимизм дегеніміз дүниеге үміт көзімен, сеніммен қараушылық, яғни үмітсіздіктен аулақ болу, дүниеде ізгілік үстем болады, әділет салтанат құрады және барша жұрт бақытқа кенеледі деген сенімге негізделген дүние тану түсінігі. Я бұл анықтаманың сипатын экзистенциалды кеңістікке салмақ. Оптимизмнің шеңбері едәуір кең екенін түсінуге болады. Я, қымбатты тыңдармандар, қазір назарларыңызға оптимистік ұстанымға арналған осы бір нәрсені айтқым келіп отыр. Яғни ақшадан да құнды дүние. Бір кәсіпкердің ісі алға баспай, сәтсіздіктер бірінің артынан бірі шыға береді. Ақыры қарызға батып, кәсібі тоқтайды. Жағдайдан қалай шығуға болады деп, басы қатқан ол саябаққа келіп демалып отырады. Сол кезде қасына егде тартқан біреу келіп, мән жайды сұрап, көмектеспек болады. Қарызға батқан кәсіпкердің жағдайын түсінген қария 500 мың доллардың чегін шығарып, қол қояды да кәсіпкерге ұсынады. Мына соманы қабыл ал, бір жылдан кейін жағдайың түзелгенде маған дәл осы жерде, дәл осы уақытта қайтарарсың деп өз жөнімен кетеді. Бұл мәрттікке қайран қалған кәсіпкер чекке қараса, әлгі адам сол кездегі ең бай кәсіпкер Джон Рокфеллер екен. Сол сәттен бастап кәсіпкерге қанат бітіп, ісі алға басады, бірақ ол 500 мың долларды кәдеге жаратпайды. Ісі мүлдем құрдымға кеткен жағдайда керек болар деп, іскер адам ретінде оны бөлек сақтап қояды. Кәсібі оңалған кәсіпкер бұрынғы жағдайын қайта жасап алып, дами береді. Солай бір жылда өтіп шығады. Кәсіпкер әлгі уағдаласқан жерге қарызын қайтару үшін қайта келеді. Келіскен уақытта қария да келеді сол жерге. Яғни кәсіпкер алғысын енді жаудырмақ болып жатқанда қарияны артына қуып жеткен медбикелер шап беріп ұстап алады. Әрең ұстадық, құрсын. Қазір ғана үйде жүрген еді, тағы қашып кетіпті. Сізден кешірім сұраймыз. Бұл кісі көше кезіп бәрін өзіне Джон Рокфеллермін деп таныстырып жүреді. Сіздің мазаңызды алмаған болар деп жөнімен кете берді. Сол сәтте кәсіпкер өзінің бір жыл бойы ауадағы ақшамен жүргенін түсінеді. Бірақ сол ақшаның иллюзиясы кәсіпкерге оптимизм беріп қанаттандырғаны да рас дейді. Қызық екен. Я, қымбатты тыңдармандар, өте керемет әңгіме екен. Шын мәнінде де міне оптимизм деген міне осы. Яғни ары қарай оқитын болсам, қазір яғни қымбатты тыңдармандар, түйін сөз, яғни оптимизм ақшадан да құнды дүние екен. Екі түрлі көзқарас. Аяқ киім өндіретін белгілі компания өз тарауын Үндістанға шығармақ ниетпен екі сарапшысын сонда жібереді. Екеуіне жергілікті халықтың тұрмысы мен тауардың сатылу потенциалын бағалауға тапсырылады. Біраз уақыт өткен соң бірінші сарапшы келіп былай деді. Бұнда ешкім аяқ киім кимейді, босқа әуре болмайық дейді. Ал екінші сарапшы былай дейді, Үндістаннан былай дейді, бір шама уақыттан кейін одан да хабар келеді. Жолдастар, біз сатылымды 3 есе арттыра алатын мүмкіндікке ие болып отырмыз. Мұнда ешкімнің аяқ киімі жоқ, тамаша емес пе? Түйін, я, кез келген жағдай біреу үшін алынбайтын қамал болса, біреу үшін таптырмайтын мүмкіндік екен. Я, бұл да міне массагет.кз сайтына алған. Өте керемет ой екен, қымбатты тыңдармандар, міне көрдіңіздер. Екі түрлі көзқарас, біреу оптимистік көзқараспен қарады, ал біреу пессимистік көзқараспен қарады. Сондықтан өте қызық әңгіме, шын мәнінде де міне көрдіңіздер, біреу ешкім аяқ киім киімейді деп айтса, ал мына жерде керісінше, бұл жерде ешкімде аяқ киім жоқ екен, сондықтан да біз бұны сата аламыз деген көзқараспен айтты. Ендеше қымбатты тыңдармандар, осындай бір жақсы қазір әнді тыңдап алайық, содан кейін міндетті түрде қайта эфирде қауышатын боламыз. Сондықтан біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір керемет бір әнге кезек берейік.
саған аппақ арманым. Орманым менің бол жаным, тек саған мені апарар әлемнің барлық жолдары. Көктем құлпырса кереме, жанымды жырға бөлеме. Өзіңе мені шақырар алдымнан ұшқан көбелек, алдымнан ұшқан көбелек. Көгімді менің биіктетші, кеудеден кетсін күйік мұң. Мұны әлемді сүйіктетші, сүйікті етші, сүйікті етші сүйіктім. Күз келсе қалқып таза мұң, жапыраққа хат қылып тағы жазамын, хат қылып тағы жазамын. Көгімді менің биіктетші, кеудеден кетсін күйік мұң. Мынау әлемді сүйіктетші, сүйіктім.
Жалғайым қымбатты радио тыңдармандар, бұл Мейрамбек Беспаев және Қанат Үмбетовтің сүйікті етші деген осы бір әнін тамашаладық. Ендеше бағдарламамызды ары қарай жалғайық. Оптимизм жанның жай күйі дейді. Оған жағымды эмоциясыз қол жеткізу өте қиын. Сол себепті оптимист адамдарға тән осы бір 10 белгіні жинақтап назарларыңызға ұсынуды жөн көрдім. Ендеше қымбатты тыңдармандар, оларды игеру арқылы өміріңіздің ағысын жақсы арнаға бұра аласыз. Кез келген уақытта, кез келген қиындықта, кез келген күресте, яғни осы рухани мағынада, яғни. Сонда қымбатты тыңдармандар, біріншіден оптимист адамдар үнемі күлімсіреп жүреді. Жай ғана жымыю арқылы ашуландырып тұрған адамның көңіл күйін жайландыруға, дұшпаныңызды сөзсіз жеңуге, жаныңызға жақын адамдарға бақыт сыйлауға болатынын жақсы біледі. Не көрдіңіздер, иә? Кез келген уақытта, кез келген жағдайда, кез келген көңіл күйде күлімсірей білу — бұл нағыз оптимистің қасиеті. Ары қарай жалғайын, оптимист еш уақытта қалының нашар екендігін айтпайды. Ол бұдан да жаман болуы мүмкін екендігін жақсы түсінеді дейді. Және оптимист еш уақытта көңіл күйін түсірмейді. ол көңілсіз сәттердің тек қана уақытша екендігін жақсы біледі. Мұндай жағдай бірнеше рет қайталанса да мән бермейді, дейді. Және оптимист қол қусырып отырмайды ешқашан. Арман мен мақсаттарының алдында ғана бас еді. Оптимистер болжам айтқанша әрекет жасап, не болатынын өз көзімен көруді жөн көреді. Оптимистер әрдайым өзіне сенеді, оған кей адамның сенбейтіне мүлдем мән бермейді. Және оптимист қолында тұрған сары өз балапаннан аспанда ұшып ұстатпай жүрген бүркітті жөн көреді. Яғни бүркітке ие болу үшін соңғы демі қалғанша тырысып бағады. Өте қызық екен. Және 8-ші оптимист бірінші ойланып, артынша әрекет жасауды жақсы көреді, бірақ көп ойланып, артынша бас тартқанды жөн көрмейді. Оптимист басына түскен қиындықтарын өзі ғана шешеді, оны өзгелерге артып қоятын қасиеті де бар. Бұл еңбекті дұрыс жоспарлау деп атайды. Және соңғысы, оптимист барлығының жақсы болатындығына қатты сенеді. Су тасқыны болса да, жүзуді үйреніп, жанды жаңартау атқылап жатса да, өрт сөндіргіш құралды дайындап тұрады, дейді. Міне, сіз өзіңізді, қымбатты тыңдармандар, оптимист адамдардың қатарына жатқызасыз ба? Немесе пессимистсіз бе? Жоғарыда айтып кеткеніміздей. Сонда, қымбатты тыңдармандар, міне осы ойлардан кейін тағы да бір әңге кезек беріп келіп отыр. Содан кейін біздің арнамызды алыстамаңдар, міндетті түрде қайта қауышатын боламыз.
Қанат қағың жақсылықтың жақсы үміттің айқосы де ардақтайтын сені бүкіл ауыл ай жақсылықтың жақсы үміттің айқосы де айтын сені бүкіл ауылым Аң дегелек тарану жен паңдара Сымбатыңа қарау жедім таңданай Жыл ұяңда бізді дастап Сабай
жалғайым, қымбатты тыңдармандар. Бұл Алтынбек Қоразбаев ағамыз бен Мейрамбек Беспаевтың «Ақ деңгейлік» деп аталатын әнін тамашаладық. Ендеше жалғастырайық. Иә, бүгін айтып жатырмыз оптимист және пессимистердің өмірінің айырмашылық туралы. Және қымбатты тыңдармандар, шын мәнінде де біз осы қиын қыстау сәттерде өзімізді оптимист адам ретінде ұстамасақ, осы бір мінез құлықты танытпасақ, бізге қиын болатыны рас. Сондықтан да бәрі жақсы болады деген ойменен өмір сүрейік. Өткені бәрі бітеді, аяқталады, содан кейін ары қарай бұрынғы әдеттегі өміріміз ары қарай жақсы, дұрыс, өз қалпында болады деген ойдамыз. Яғни жаратушы иеміздің барлығы қолында, оның өзі реттейді осының бәрін. Сондықтан оған сеніммен қарайық. Ендеше қымбатты тыңдармандар, мына жерде сол бір оптимистер, олар бақытты жандар деп те айтып жатырмыз. Осы жерде, осы сәтте, осы бір кеңесті де айтып кеткім келіп отыр, оқып кеткім келіп отыр. Яғни бақытты адамдар ғана жемісті жұмыс істеп, көп нәрсеге қол жеткізеді және беделді болады деп ойласаңыз, өте дұрыс ойлайсыз дейді. Өткені, яғни оптимистер осындай өздерінің алға қойған мақсаттарына қол жеткізуге барын салады. Көптеген ғылыми зерттеулерде осыны айғақтап отыр екен. Ересектер мен балалар да көтеріңкі көңіл күйді биік мақсаттар қойып тыңғылықты жұмыс істейді. Көп жағдайда бәрі адамның өзіне байланысты екен. Әрине, сіз өз қолыңызбен бәрін өзгерте аласыз, ал енді көңіліңізді көтерудің және бақыт деңгейін биіктетудің 11 қағидасы туралы айтқым келіп отыр. Бұл өте оңай тәсілдер, бәрін бірдей қолдану міндетті емес. Әрине, өзіңізге лайық деп тапқан төртеуінен бастасаңыз да болады. Кейін осы қағидалар әбден әдет болып кеткенде ғана қалған жетеуін қосып, яғни өзіңізді жақсы нәтижелермен қуантасыз дейді. Бірінші бауырластар, рахмет айтудан шаршамаңыз. Я, өзгелерге де, өзіңізге де шынайы рахымшылығыңызды білдіруден жалықпаңыз. Кеш сайын өміріңізді болған бақытты сәттерді еске алып, оған себепкер болған адамдарды, өзіңізді жалпы өмірге рахмет айтып отырыңыз. Арнайы рахмет айтатында мүмкіндік болмаса, іштей ризашылығыңызды білдіріп жүріңіз дейді. Я, өте керемет екен. Көптеген адамдар осы рахмет айтқысы келмей жатады, ризашылығын іштей білдіргенмен сыртқа шығарғысы келмей жатады. Бірақ сыртқа шығарсақ, сол адам үшін де, өзіміз үшін де бір керемет сезімде болатынымыз рас. Екінші, оптимист болыңыз дейді. Күнделік жүргізіп, күніне 10-15 минут өміріңіздің көріністерін 5-10 жылдан кейін қалай көргіңіз келетіндігін суреттеп жазып отырыңыз. Және өзіңізді басқалармен салыстыратын артық ойлардан аулақ болыңыз. Өмірде болып жатқан келеңсіз жағдайларды сирек ойлауға және өзіңізді басқалармен салыстырмауға тырысыңыз. Айтпағаным өкінішті болды, басқаша істеуім керек еді деген сияқты ойлардан аттап өтіп отырыңыз дейді. Және мейірімділік әрекеттеріне машықтаныңыз. Яғни алтруизм біздің генімізде бар қасиет және әлі күнге дейін өмір сүруімізге көмектесіп келеді. Яғни, бесінші, қарым-қатынастарды дамытыңыз. Яғни, көпшілікпен жылы қарым-қатынас орнатып, одан ләззат алуға тырысыңыз және ол үшін уақытты да күшіңізді де аямаңыз дейді. Алтыншы, мәселелерді шешудің өзіндік стратегиясын жасап алыңыз. Шаршау, жарақат, қиындықтар мен күресетін өз стратегиямызды пайдаланыңыз. Жетінші, кешірімді болыңыз. Барлық өкпе мен ренішіңізді жазып, хат жазыңыз. Оны жіберу міндетті емес, тек бір оқып алыңыз да осымен бәрі кетсі деп жағып жіберіңіз дейді. Және өзіңізге қызық және жаныңызға рахат сыйлайтын іске арнай уақыт табыңыз дейді. Яғни өмірді өзі сыйлайтын қуаныштарды іздеңіз, қоршаған әлемнің жағымды ұсақ түйектеріне назар салыңыз және оларды өзіңізге қол жетімді тәсілдермен суреттеуге тырысыңыз. Сурет салу арқылы, күнделікке жазып қою арқылы, суретке түсіру немесе жай ғана жақындарыңызбен бөлісу арқылы. Және оныншы мақсаттарыңызды айқындаңыз. Алға қойған мақсаттарыңыздың бірін айқында, бар назарыңызды соған бөліңіз және оның іске асуына бар күшіңізді салыңыз дейді. Соңғысы денсаулығыңызға көбірек мән беріңіз. Яғни спортпен шұғылданыңыз және нәрлі тағамдар жеңіз, зиянды әдеттерден құтылыңыз. Кешкісін аяғыңызға массаж жасап шаршағанын басыңыз, өткен аяқ ең шаршайтын мүше екен. Үнемі күлімдеп жүру де денсаулығыңызға өте пайдалы. Сонымен қымбатты отырмандар, өзіңізге қай төрт қағида жақын болды, соларды белгілеп алып, соған күнделікті уақыт арнап отырыңыз. Сізге көңіл көтеріп, қана қоймай, құштарлықты арттыру, оптимизм мен бақыттың деңгейін көтеру керектігін ұмытпаңыз. Бұл сіздің қолыңыздан келеді. Ендеше алға. Міне, қымбатты отырмандар, massaget.kz сайтынан алынған бұл да аз да кем мәлімет. Я, шын мәнде де осы бір тізімді іс жүзінде орындап көрсек, ешқашан қателеспейміз. Енді шеқ батыр отырмандар, қазір бір әменен жалға болайын. Әрине бәрі жақсы болады.
Бәрі жақсы болады. Атағы тары жүрек сен деп солады. Көңілі жыра толады. Бәрі жақсы болады.
Я жалғайым қымбатты отырмандар, оптимистер неліктен ұзақ өмір сүреді? Қызық екен, мына жерде бір зерттеу туралы айтқым келіп отыр. Ақшыда жасалған зерттеу нәтижесінде пессимистерге қарағанда оптимистердің ұзағырақ өмір сүретіні анықталған екен. Я, зерттеу деректері 1976 жылдан бастау алатын және 71173 адамның өміріне оптимизм мен пессимизмнің әсерін зерттеген ғалымдар, яғни оптимистердің 85 жастан артық өмір сүруі ықтималы жоғары екенін айтады. Я, мұны оптимистердің жақсы ойлауы, сезімдерін оңай реттей алуы және стрестің кері әсерлеріне қорғана алатындығымен байланыстырған екен. Зерттеуде адамдардың жалпы денсаулығымен қатар өмірге деген көзқарасы оптимистік не пессимистік деңгейі қарастырылған екен. Яғни дене жаттығуы, қоректену дағдылары және темекі, спирттік ішімдік қолдануларда есепке алыныпты. Яғни оптимистік осы ойлау деңгейі төмендер мен жақсы ойлау деңгейі жоғары ерлер мен әйелдерді салыстыра келе, оптимистік көзқарасы жоғарылардың 10-15%-ға ұзағырақ өмір сүретіндігі және 85 жастан асу ықтималдығы жоғары болатындығы байқалған екен. Я, зерттеу жүргізген Бостон университеті медицина факультеті психология саласының доценті Левина Ли ашқан жаңалығымыз позитивті ойлау деңгейін арттыру адамын ұзақ жасау және салауатты өмір сүруіне ықпал ететіндігін көрсетуде деп мәлімдеді. Сондай барлық нәрсенің іс тұрмыс тіршіліктің дұрыс жүріп жатқандығын ойлау және танымдық амалдық терапия секілді сыртқы әсерлер арқылы оптимистік көзқарасты арттыруға болатынын айтқан доцент Ли. Яғни зерттеулер оптимист адамдардың алдына қойған мақсатына жете алатындығына сенімі мол болғандығын, келеңсіздерді шешуде өте пәрменді болатындығын, ал стрессті жағдайларда сезімдерін оңай реттей алатындығын көрсетуде деді. Не, Бристол университетінен Брюс Худ былай деген екен, оптимистердің күйзелісті оңай және жеңе алуы және негативті жағдайларды жадында ұстамауының салдары деп түсіндірген екен. Міне, қымбатты отырмандар, бұл да massaget.kz сайтынан алынған мәлімдеме. Ендеше көрдіңіздер, оптимистердің жасы да тіпті ұзақ болады, бақытты болады және басқа да кез келген нәрселерді жеңіп шығуына мүмкіндіктері бар екен. Сонда қымбатты радио тыңдармандар, менің уақытым осымен тәмам. Яғни көп нәрсе бүгін айтылды. Егер өміріңізге бір пайдалы әсер тиіп жатса, біз өте қуаныштымыз. Ендеше мен сіздермен қоштасам, келесі кездескенше қош сау сәлеметте болыңыздар. Сау болыңыздар.
Жалғыз